dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu tražimo odgovor na pitanje da li je postojala šansa da se Jugoslavija raspadne bez rata. Sagovornici su bili dva historičara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Bilo je riječi o tome da li se na 6 sastanaka predsjednika jugoslovenskih republika koji su održani u prvoj polovini 1991. godine razgovaralo o mirnom razlazu. Da li je razmatrana mogućnost da se izbjegne krvavi raspad preuređenjem federacije? Zašto su Tuđman, Milošević i Kučan odbili prijedlog Kire Gligorova i Alije Izetbegovića da Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Makedonija formiraju federaciju koja bi bila u konfederalnom odnosu sa Hrvatskom i Slovenijom? Da li je Miloševićev stav bio ili zajednička država u kojoj će Srbija imati premoć ili samostalna Srbija koja će objediniti sve Srbe? Razgovaralo se i o tome da li su Tuđman i Kučan čvrsto zastupali stav o osamostaljenju Hrvatske i Slovenije bez obzira na cijenu. Da li miran razlaz nije bio mogući zbog stava vrha Jugoslovenske narodne armije da se Jugoslavija mora očuvati i po cijenu rata? Kakav je bio odnos velikih sila prema Jugoslaviji? Da li je posljednja šansa za miran razlaz bila mirovna konferencija u Hagu u jesen 1991. godine i plan Lorda Carringtona po kome bi sve republike bile priznate kao nezavisne države koje bi bile povezane u labavu ekonomsku asocijaciju i koje je odbio taj plan? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je postojala mogućnost mirnog raspada Jugoslavije kojim bi se izbjegli krvavi ratovi koji su doneli ogromne žrtve i razaranja. Naši sagovornici su dva historičara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Gospođo Stojanović, u prvoj polovini 1991. godine održano je 6 sastanaka predsjednika jugoslavenskih republika na kojima se tražio izlaz, bar tako su oni govorili, iz duboke krize koja je zahvatila Jugoslaviju. Sastanci su održani od 27. marta do 6. juna, svaki put u drugoj republici i na njima su učestvovali Franjo Tuđman, Slobodan Milošević, Alija Izetbegović, Milan Kučan, Kiro Gligorov i Momir Bulatović. Da li je bilo ikakve šanse da se na tim sastancima postigne nekakav kompromis i zaustave priprema za rat koje su već uveliko bile počele?
Sve analize 80. godina pokazuju da se taj rat dugo pripremao. Pripreme za ovu vrstu raspada Jugoslavije počele su mnogo ranije. Kad kažem ovu vrstu, mislim da su to zaista bile pripreme za rat, a ne samo za osamostaljenje republika kao u slučaju Čehoslovačke, nego da se zaista radilo o ozbiljnim pripremama za promjenu granica, pa onda i promjenu etničke strukture. Dakle, to je cilj rata, pre svega sa srpske strane, kasnije Hrvatska ima svoje ambicije prema Bosni, a Slovenija također od vrlo ranih trenutaka 80. godina ima također zaokružen projekat odcepljenja. Prema tome, to je dugo pripremano i sad naravno da mi ne možemo znati da je recimo NATO pakt u trenutku proleća 91. pripretio da li bi takva jedna sila vojna mogla da spriječi tako nešto, to ne možemo znati, ali u krajnjoj liniji to se nije dogodilo. Prema tome, ovi sastanci su samo bili neka vrsta maske da oni nešto pokušavaju, a u stvari su prave odluke odavno ranije donete.
Mislite da su ti sastanci bili samo parada?
Ja mislim da su ti sastanci bili samo parada. To u krajnjoj liniji vidimo i iz memoara koji su objavljeni i Kučanovi i Mesićevi. Tu su već bili jasni planovi, e sad da li je baš bio zamišljen svaki detalj, da li su bili svesni koliko će taj rat biti strašan, u to ne možemo da ulazimo, ali odgovorni su iako nisu bili svesni.
Gospodine Jakovina, kako vi gledate na te sastanke predsjednika Republika 1991. godine?
Već i sama činjenica da su glavnu riječ u jednom trenutku preuzeli predsjednici svake od republika pokazuje da je Jugoslavija zapravo do kraja prestala ili de facto prestala postojati kao federacija, jer tamo nema predstavnika federalne države. Ona je postavljena u situaciju da promatra ono što se događa i na taj način je bilo jasno da republike vode glavnu riječ, a u republikama je bilo puno onih koji su smatrali da te republike trebaju se odvojiti. Tako da smo mi već pripremu, koja također ne mora biti svjesna, o mnogo tome što će se događati zapravo izvršili i ranije. Jugoslavija je postojala po dogovoru, a kad je prestalo volje za dogovor, onda se ona mogla razmjerno lako raspadati u smislu da su pretpostavke bile stvorene, jedino što svi nisu bili zadovoljni sa granicama kako bi se ona raščinila. Mislim da svaki od njih dolazio sa pola volje na te pregovore, mada ne bih bez detaljnijeg istraživanja želio reći da kad bi se kojim slučajem dogodio dogovor, da bi ga onda svi odbili, da je to bio cilj, dakle da sve propadne. Međutim, da su mnogi smatrali da se vjerojatno ništa neće dogoditi, to mi se čini.
Gospođo Stanović, a da li se zna, da li je iko na tim sastancima pominjao mirni razlaz?
Ja zaista to ne znam. Mi smo imali jedan zanimljiv sastanak u okviru History Festa 2019. godine u Konjicu, u onom čuvenom bunkeru, i tu je naš kolega Husnija Kamberović povezao Milana Kučana, Stipu Mesića i Dizdarevića. I razgovor je vodio Dejan Jović i za mene lično taj razgovor bio vrlo potresan, zato što već iz tog razgovora i značina na koji su pre svega Kučan i Mesić govorili, taj način je bio ciničan i bilo je jasno da je odluka na neki način o raspadu države bila potpuno jasna i da nikome nije bilo stalo da se ona održi. Kučan je tu više puta ponovio, mi smo tražili mirni razlaz, tražili smo dogovor, ali je recimo Dejan Jović postavio pitanje, dobro, da li vam ikad palo na pamet da pokušate da sačuvate Jugoslaviju, ne zato što ona, Bog zna kako, uspešna država, nego zato što je to bio način da se izbjegnu ovakvi zločini, pa da se pokuša ući u neki, na primjer, proces evropskih integracija, pa onda možda tog razdruživanja na nekoj drugoj osnovi. Dakle, da li je bilo ikakve ideje da se ovo izbegne, ali iz njihovih odgovora, Boga mi, stekao se utisak da takve ideje nije bilo, nego da je razdruživanje, kako su to govorili Slovenci, bilo jedino na stolu.
Gospodine Jakovina, da li je bilo ideja da se kriza reši formiranjem konfederacije, pa da se najpre formira konfederacija, pa kao ne ide onda da se svi osamostale, pa onda to i da ide na miran način?
Yes, o tome se zaista govorilo. Taj stav jedno vrijeme, barem kao ozbiljnu opciju, je uzimao i Tuđman. Ja bih rekao da su možda i ostale republike, osim Srbije, koja je bila u povoljnijoj, snažnijoj poziciji, mogle razmišljati o tome rješenju kao međustadiju. Čuvanje Jugoslavije je bilo sve manje opcija, ali možda da je način tranzicije mogao biti još predmet pregovora i razmišljanja čak i onih koji su bili kasnije vrlo veliki zagovornici njezinog raspada. Potrebu da se Jugoslavija prekomponira, da se očuva mir i otvori mogućnost razgovora da bi se onda našlo novo rješenje o kojem se jugoslavenski narodi trebaju dogovoriti, to je bila opcija koju su zagovarali i neki u saveznim organima, prije svega u Ministarstvu vanjskih poslova, ali to nije bila samo njihova ideja. Ta ideja je bila zapravo, ili ako hoćete, najvažnije zemlje Evropske ekonomske zajednice i svijeta, i Sovjetski savez i Sjedinjene Američke Države, nisu bili zagovornici raspada, pa najmanje su bili zagovornici nekakvog ratnog sukoba. Točka u kojoj su se stvari počele lomiti na drugačiji način je bila vrlo duboko u ljeto 1991. godine. Do tog trenutka ono što su neki u saveznim organima zagovarali i čega su morali biti svjesni neki u republikama, jest bilo stvaranje konfederalne zajednice, odnosno novi pregovori da bi se stvorila novi oblik države, o čemu smo se trebali dogovoriti kako će to izgledati. Međutim, federalni organi nisu imali doista više u svojim rukama nikakve mjere ili moć kojim su mogli to postići. Međunarodna zajednica je na nečemu inzistirala do točke kada se svijet rušenjem hladnog rata doista nije počeo dramatično mijenjati.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se Jugoslavija mogla raspasti bez rata. Sagovornici su dvoje istoričara, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Dubravka Stojanović iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stojanović, koliko znam, tada su Kiro Gligorov i Alija Izetbegović predložili takozvanu asimetričnu federaciju, da Srbija, Crna Gora, Makedonija i Bosna i Hercegovina formiraju federaciju koja bi bila u konfederalnom odnosu sa Slovenijom i Hrvatskom, koje su najavljivale nezavisnost. Međutim, meni se čini da su svi to, osim Alije Izetbegovića i Kire Gligorova, odbili.
Da, naravno, to danas zvuči, tako reći, uporedivo sa Macronovim konceptom Evrope u više brzina na neki način, tako da bismo imali razne vrste saveza u toj nekoj neobičnoj tvorevini, da li bi ono uopšte više bila država ili neka konfederacija i tako dalje. To je bio jedan predlog koji sad deluje vrlo razumno i može biti vrlo žao što to nije ozbiljno shvaćeno, ali vraćam se na ono što sam rekla na početku, bar što se tiče Srbije, raspad Jugoslavije i to sa promenom granice i etničke strukture bio je planiran i pripremljen mnogo pre 1991. godine. Mislim da je dosta dobra hronologija o kojoj govori Srđe Popović, odnosno da je Srbija razbila Jugoslaviju kada je ukinula autonomije Vojvodini i Kosovu, čime je u stvari izvršila pravni upad u ustavni poredak Jugoslavije, a gotovo u isto vrijeme izvršila je upad i u savezni budžet, tako da je, po Srđi Popoviću, taj trenutak, trenutak 90. godine, u stvari trenutak stvarnog raspada, jer tim pravnim merama i financijskim se u stvari srušio sistem na kome je počivala Jugoslavija. Moj glavni utisak iz čitanja svega onoga što nam je dostupno, da je bar što se tiče Slovenije i Srbije, a vrlo verovatno i Hrvatske, odluka o osamostaljenju i raspadu bila vrlo čvrsto doneta, a očigledno su bili spremni i da plate cenu kako god da su je zamišljali.
Gospodine Jakovina, po vašim saznanjima, da li su zapadni glavni posrednici podržavali ovaj plan Kire Gligorova i Alije Izetbegovića?
Taj plan je već došao dosta kasno. Mislim da su mnogi u saveznim organima ili barem Ministarstvo vanjskih poslova pokušavalo, sluškujući ono što se događalo u svijetu, razviti jednu politiku koja je bila prilično impresivna. Ja bih rekao da je bila vrlo uspješna, ali imala male rezultate. Dakle, jugoslavenska diplomacija u umirućoj zemlji je zapravo se jako razmahala i ostvarivala je nekakve vidljive poteze koji su vodili ka kandidaturi Jugoslavije za članstvo ili pridruženo članstvo u Evropskoj ekonomskoj zajednici, gdje su dobri odnosi sa nekim od najvažnijih vanjskopolitičkih aktera, prije svega francuskim i njemačkim ministrima vanjskih poslova, u tom smislu izazivali razumijevanje. Mnoge od tih zemalja su jako puno uložile u Jugoslaviju. Međutim, vi možete imati sofisticiranu politiku kakvu sam sada probao oslikati, ali onda je to potpuno nevažno u usporedbi sa jednim Milom Martićem ili Milanom Babićem u Kninu, jer je bilo dovoljno ili važnije da stavite balvane na cestu od Knina prema Šibeniku i da komplicirate turističku sezonu u toj godini i da stvar počne goriti, da to postaje puno važnije nego što će neki od najvažnijih, najsofisticiranijih, najobrazovanijih diplomata o raspletu krize u kontekstu kraja hladnog rata misliti. Kontekst se promijenio, taj kontekst sa obručima hladnog rata se raspuknuo. Jugoslavija je kod nekih u glavi imala možda ideju kako bi se to moglo ostvariti. Međutim, kod mnogih drugih, Jugoslavija je već bila potrošena i oni se nisu hvatali na te ideje, pa čak niti na te vanjske politike, nego su se hvatali na ono što je dovelo do ovog gdje danas živimo.
Gospođo Stojanović, da li miran razlad nije bio moguć i zbog stava vrha Jugoslovenske narodne armije, koja je bila zato da se Jugoslavija po svaku cenu očuva i po cenu rata?
Da, to je izuzetno važan faktor, jer se i u vreme socijalističke Jugoslavije govorilo da je armija, tako reći, sedma republika. I onda kada je došlo do krize države, ona se pojavljuje pre svega kao faktor zaštite poretka, pa i državnih granica. I kao neko ko se suprotstavlja demokratskim procesima, neko ko je protiv višestranačja, protiv izbora, to možemo da vidimo iz gotovo svakodnevnih nastupa Veljka Kadijevića i drugih vođa Jugoslovenske narodne armije koji neprekidno drže govore i tako reći prete svim republikama u trenucima kad one usvajaju zakone o uvođenju višestranačja i otvaraju put ka izborima. To je sad veština Slobodana Miloševića koji je uspeo da zavara i Srpsku pravoslavnu crkvu i srpske intelektualce, ali i borce iz Drugog svetskog rata i SUBNOR, pa i Jugoslovensku narodnu armiju. Dakle, on je uspevao da vrlo uspešno radi tu propagandu i očigledno jedno vreme on uverio vrh vojske da on brani Jugoslaviju i brani socijalistički poredak. To je, mislim, bilo od ključnog značaja. S tim što će, naravno, kako je rat počeo i kako su krenuli etnički sukobi, vojska vrlo brzo postati srpska, očišćena od drugih jugoslovenskih naroda i početi da ostvaruje one ciljeve koje je u ratu zamislio Slobodan Milošević.
Gospodine Jakovina, da li je i Tuđman bio po svaku cenu za rat? Da li ni on nije razmatrao mogućnost mirnog osamostaljenja Hrvatske?
Ja bih rekao da on najprije nije mogao biti baš 100% za rat zbog toga što Hrvatska nije bila u stanju voditi takav rat i mogao je razumjeti s čim bi se mogla suočiti. Međutim, u isto vrijeme, bez obzira na neke signale koje su nekad znali sugerirati da je on bio užasnut sa brojem ubijenih u pojedinim akcijama, on je u isto vrijeme pokazivao prilično ravnodušje prema nekim drugim, ne mislim samo drugim žrtvama, nego žrtvama iz vlastitoga naroda kad su se događale. Ja bih rekao da je on po nekim zapisima bio sklon razmatrati tu konfederalnu igru na samome početku. Ali znate, to što je mogao nešto razmatrati, to vam isto tako može značiti da je on htio o tome razgovarati 6 mjeseci ili možda godinu dana ili možda godinu i pol dana. To ne moraju biti nekakva specijalno duga rješenja i kad o tome govorimo zapravo bismo trebali vidjeti što se stvarno događalo, gdje mentalno je stajala ta zemlja, gdje su mentalno bili njezini političari, na koji način oni nastupaju i govore o toj zemlji. To nisu bili lideri koji su to promatrali iz nekakve humanističke perspektive, a pogotovo ako žrtve ne bi bile nužno njihovi najbliži.
Gospođo Stojanović, da li Milošević ni u jednom trenutku nije uzimao u obzir model konfederacije, pa da recimo Srbi koji žive u drugim republikama dobiju status nekih autonomnih regija?
Da, bilo je takvih elemenata i u programu Socijalističke partije Srbije, odnosno da se naprave ono što će se kasnije nazvati autonomne oblasti, krajine i tako dalje, da se naprave takve oblasti i da se na taj način preuredi Jugoslavija. To je naravno podrazumevalo potpunu srpsku dominaciju Jugoslavijom. U suštini ta ideja da će se Jugoslavija ili preurediti tako da odgovara interesima srpskog naroda ili će se raspasti, ali tako da se stvori jedna država u kojoj će živjeti svi Srbi, kako je to formulisao Milošević, se nalazila u programima svih stranaka u trenutku raspada države i to je za mene lično najveći problem raspada države, rata i onoga u čemu mi danas živimo, jer se pokazalo da u stvari ozbiljnog alternativnog programa nije bilo i evo nas i dalje u tom istom programu.
Znači, osnovni koncept je bio ili država u kojoj će premoć imati Srbi ili Srbija u kojoj će se objediniti svi Srbi.
Tako rečeno, da, to je ta suština koja, kažem, u različitim programima ili govorima je izražavana na različite načine, ali u suštini kad podučemo crtu, to su bile te dve opcije, pri čemu se i od ove prve, dakle od Jugoslavije kojom bi dominirao srpski interes, vrlo brzo odustalo i rat se činio očigledno boljim rešenjem.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se Jugoslavija mogla raspasti bez rata. Sagovornici su dvoje istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Jakovina, da li je posljednja šansa za miran razlaz bila mirovna konferencija u Hagu koju je organizovala tadašnja Evropska zajednica, a kojom je predsjedavao Lord Carrington? Konferencija je počela 7. septembra, imala je nekoliko plenarnih sednica. Lord Carrington je predložio plan po kome bi sve republike bile priznate kao nezavisne države, koje bi bile povezane u labavu ekonomsku asocijaciju. To su prihvatili svi osim Miloševića, čak i predsjednik Crne Gore Bulatović, koji je kasnije povukao svoj potpis pod pritiskom Miloševića. Da li je to stvarno bila posljednja šansa ili i tada je to bila nikakva šansa?
To dolazi nakon što je već Hrvatska i Slovenija proglasila neovisnost, pa onda je uveden tromjesečni embargo i nakon što traju operacije vojne posvuda na terenu koje se zapravo intenziviraju u tim mjesecima. To dolazi u trenutku kada je Slovenija već puštena van i kada Slovenci koji jedno vrijeme nastupaju zajedno sa Hrvatskom zapravo postižu svoj dogovor i više se ne osvrću na ono što se događa sa jugoistoka. Ako ćemo gledati strateški, Slobodan Milošević bi napravio preveliku koncesiju koja sa njegovom dotadašnjom politikom i filozofijom ne bi imala previše veze. Da pristane na nešto ako je postignuće onoga što je njegova stvarna ideja tu na domak ruke sa Jugoslavenskom narodnom armijom koju je praktički kontrolirao cijelu, sa velikim brojem vrlo ratobornih Srba u Hrvatskoj na 1/3 teritorija. To je druga stvar što se i kod njega, kao i kod svih nacionalista naših, ne vodi računa o nekim drugima. Da je više Srba živjelo u Zagrebu, da je puno više Srba bilo u Mostaru, Tuzli i Sarajevu nego što je možda bilo u Grahovu ili Trebinju itd. Međutim, to je nevažno za mnoge od nacionalista, kao što sam rekao. Dakle, u tom trenutku kada imate zapravo veliku moć i kada se vama ne razvijaju loše svi potezi, pristati na rješenje koje bi bilo ne do kraja zadovoljavajuće, iz one perspektive nemoguće bi bilo očekivati.
Gospođo Stojanović, mislite li vi da je Carringtonov plan bio posljednja šansa ili jedan predlog koji je unaprijed bio osuđen na propast?
Ja se slažem s profesorom Jakovinom, to je došlo jako kasno. Pitanje je da li bi to imalo ikakvu težinu da je bilo godinu dana ranije, da je bilo 2 godine ranije. Danas moramo da postavljamo pitanje te savršene nesvesti, savršene neodgovornosti, pa ako hoćete i neznanja, da se nije pratilo sve što je izgovoreno, bar od sredine 80. godina, a što je govorilo o tome da je cilj rušenja Jugoslavije promjena granica, a ne rastakanje federacije, i činjenica da međunarodna zajednica taj faktor nije uzela dovoljno ozbiljno, za mene tu zajednicu stavlja u položaj saučesnika.
Gospođo Stojanović, a da je Zapad recimo bio svestan toga i da im je bilo jasno kuda sve to vodi, da li je on imao moć s obzirom na stanje kako je bilo u Jugoslaviji, na pripreme za rat, da li je on imao moć da zaustavi to i da, tako da kažem, naredi miran razlaz?
Da li je išta i u bilo kom trenutku moglo da zaustavi, to ne možemo znati, ali ono što znamo to je da nisu bila dovoljno jasno nagoveštena eventualno čvrsti odgovori protiv tog raspada, to znamo da nije. U pravu je tvrtko podržavana Jugoslavija, ali nije rečeno, ne znam, u slučaju da počnete opsadu grada, bilo kog, mi ćemo raspaliti tomahavke iz Italije i zaustaviti taj rat. Mislim, sad ja naravno to radikalizujem, ali ne verujem da je ikada tako postavljeno čvrsto.
Evo da i vas upitam, gospodine Jakovina, da li je Zapad imao moć i da li je, da je hteo, mogao da zaustavi rat?
Ja bih rekao da da, ali znate, to bi možda značilo malo previše proljevanja krvi u trenutku kada je izgledalo tako sjajno. Na jedan put više nemate hladnog rata, porazili ste Sovjetski savez ili je to tako izgledalo. Sve je bilo super. Mislim, sad ćete vi ulaziti u rat sa narodima koji ne žele međusobno živjeti, gdje kompromis izgleda potpuno nemoguć, gdje je vrlo dvojbeno što se sve može događati. Da, bilo bi moguće nešto u tom smislu napraviti, ali pazite, to bi došlo u trenutku kada je vojna sila bila još potpuno nedirnuta, kada je pitanje na koje biste vi to onda granice stali, koga biste vi onda tu razdvojili, kako bi to s tim razdvajanjem zaračenih gledali jedni odnosno drugi. JNA je govorila da razdvaja snage u onome što je postalo Krajina od Hrvatske, pa to nije bilo osobito dobro primljeno, barem ne u Hrvatskoj. Tako da mislim da su oni bili potpuno svjesni što ne mogu napraviti, a ne mogu napraviti ono što je možda moglo zaustaviti tada rat, da su udarili na mjesto od kuda je dolazila glavna konačna zapovjed, odnosno konačni pravorijek. A u takav rat nisu bili spremni ući punih 10 godina još. Prema tome, udariti na Miloševića tada bi značilo ogroman rat i pitanje koga biste sve imali protiv sebe. Ne treba očekivati previše i ne treba previše uveličavati našu važnost. Oni su nas zapravo pustili da se rat do jedne točke razbistri, da se otprilike vidi na koga tu možemo stvarnije ili više računati, i onda su na taj način postupili.
U zaključku, da se vratim pitanju iz naslova ovog razgovora, gospođo Stojanović, da li je i u jednom trenutku objektivno postojala mogućnost mirnog razlaza ili je rat bio neizbežan?
Mislim da je rat bio neizbežan, odnosno, da budem precizna, kao istoričari znamo da su uvek moguće mnoge varijante i mnogi izlazi. Prema tome, rat nije bio determinisan, sudbinski, neizbežan u tom smislu. Teško ga je bilo sprečiti zbog toga što je već godinama bio pripreman na propagandnom nivou, na ideološkom nivou, na psihološkom nivou. Širio se taj strah jednih od drugih, širio se strah pokolja iz Drugog svjetskog rata. Ljudi su osjećali potrebu da se mobilišu, da bi se zaštitili. Taj rat se nazivao, recimo sa srpske strane, prevencija genocida. Dakle, jako je mnogo faktora tu bilo koji su bar od 1985. kako pokazuju istraživanja, preko javnih glasila, akcija, tribina, čitavog niza, knjiga, predstava, filmova, dakle jako mnogo tih nosilaca političkog raspoloženja su doveli do te situacije, kako je sad Tvrtko opisao, beskompromisne, odnosno da je kompromis postao nemoguć. On naravno sam po sebi nije bio nemoguć, kao što ni raspad ni rat nisu bili nužnost, ali je na tome jako dugo rađeno i u tom smislu nikakva akcija, po mom mišljenju, ni 89. ni 90. ni 91. sve je to bilo kasno.
Gospodine Jakovina, vaš zaključak, da li je i u jednom trenutku objektivno postojala mogućnost mirnog razlaza ili je rat bio neizbežan?
Jest, da smo početkom 1970. godina drugačije odigrali neke politike i možda da smo gradili neki tip političke kulture kakav još uvijek nismo izgradili, 90. ili koncem 80. godina za to doista više nije bilo nade. Ili ako hoćete možda da nam je ostao hladni rat i da je prijetila opasnost od sukoba istoka i zapada, da je možda puč protiv Gorbačova uspio, možda je to moglo na neki način stvari zakomplicirati u tome smislu, ali to je još više znanstvena fantastika nego ova zamišljena NATO intervencija 91. godine.
Ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Jakovina.
Hvala vama.
Hvala gospodine Stojanović.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Dubravka Stojanović iz Beograda. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u našem programu. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.